Петра Шапки.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Actualitate postelectorală. Blocul Acum și socialiștii ar vrea să discute, dar nu prea se suportă.
Ne spun la în comunicatele de presă că sunt dispuși să aleagă structura Parlamentului. Păi să vină la Parlament, nu? Unde se fac majoritățile? Doar nu se fac prin tufari, prin restaurante și baruri.
Alocațiile sociale nu ajung întotdeauna la beneficiar. Poșta Moldovei se apără.
Actualmente, Poșta Moldovei își desfășurează activitatea prin 1200 de oficii poștale. Totodată s-a făcut posibilitatea ca beneficiarii să-și ridice prestațiile în orice oficiu ca să nu fie legat de domiciliu.
Și rubrica săptămânală Cui îi e frică de NATO cu Dan Alexe, astăzi despre impactul Brexitului asupra alianței. Începem cu știrile Europei Libere, Alexandru Eftode.
Bună seara! Andrei Năstase a declarat că blocul Acum, pe care îl conduce împreună cu Maia Sandu, trebuie să se pregătească de proteste stradale din cauza că Parlamentul ales pe 24 februarie nu se întrunește în ședințe. Blocul cu 26 de deputați va informa în curând dacă și cum organizează protestele, a precizat Maia Sandu. Cei doi le-au vorbit jurnaliștilor după ce Partidul Socialiștilor a refuzat invitația de a se prezenta astăzi la Parlament pentru a organiza o ședință. Acum acuză socialiștii că ar vrea să provoace alegeri anticipate prin înțelegere cu Partidul Democrat, care mai controlează guvernul în exercițiu, dar socialiștii spun că ședințele nu au rost, câtă vreme Acum nu vrea să formeze cu ei o majoritate parlamentară. Șoferii nemulțumiți de scumpirea carburanților au înaintat autorităților o petiție cerând să ia măsuri pentru micșorarea prețurilor la loc și pedepsirea vinovaților de majorare în cazul depistării unei înțelegeri de cartel. Liderul celor câteva sute de oameni care au protestat vineri în centrul Chișinăului, Mihai Bagaș, a publicat petiția pe Facebook. Scumpirea carburanților cu aproximativ 5% săptămâna trecută a fost prima de la modificarea recentă a legislației, prin care prețul combustibilului este lăsat la latitudinea importatorilor și nu mai este stabilit de Agenția Națională de Reglementare în Energetică. Noul președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a semnat decretul de dizolvare a Radei Supreme și convocare a alegerilor parlamentare anticipate pe 21 iulie, a anunțat președinția de la Kiev. Zelensky și-a anunțat intenția să dizolve parlamentul în discursul său inaugural de luni, spunând că actuala legislatură nu mai reprezintă voința alegătorilor. Actor de comedie fără experiență politică, Zelensky a câștigat luna trecută alegerile prezidențiale cu 73% din voturi, dar noul său partid nu este reprezentat în Parlamentul actual. Prim-ministra britanică Theresa May a prezentat Parlamentului de la Londra o nouă înțelegere privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, aceasta fiind a patra ei încercare de a depăși blocajul parlamentar care împiedică un Brexit ordonat. Propunerile lui May includ un vot al Parlamentului care să decidă dacă trebuie organizat un nou referendum pe tema despărțirii de Uniunea Europeană. La aproape două luni de când trebuia să aibă loc ieșirea Marii Britanii, Parlamentul britanic nu a aprobat încă acordul de divorț negociat de May cu Bruselul. Pentru evitarea unui Brexit haotic, Marea Britanie a primit un răgaz și un termen flexibil să se hotărască ce face. În Statele Unite au anunțat că amână restricțiile pentru firmele americane de a vinde tehnologii gigantului chinez Huawei într-o încercare de a atenua impactul pe care măsura l-ar fi avut asupra deținătorilor de asemenea telefoane, precum și micilor furnizori de servicii care se bazează pe echipamentele Huawei.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri mai multe la orice oră găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. La trei luni de la alegeri, Republica Moldova tot n-are guvernare nouă, iar dialogul dintre partidele parlamentare pare să se fi redus la un amestec de invitații și reproșuri pe care și le adresează periodic socialiștii cu blocul Acum. Despre ultimul asemenea exemplu relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșe.
Incompatibilitatea între socialiști și blocul acum este atât de mare încât mulți analiști spun că aceste formațiuni nici nu ar fi trebuit să încerce să se apropie. O dovadă că prin aceste tentative să stabilească un dialog, blocul acum ar fi intrat de fapt într-o capcană, o spun acești analiști, este și răspunsul pe care îl obțin de fiecare dată de la socialiști. Iată ultimul exemplu, blocul acum care optează pentru alegeri anticipate, însă doar după revenirea la sistemul electoral vechi și deoligarhizarea statului, i-a invitat azi pe socialiști să-l sprijine ca să convoace Parlamentul, să-i numească conducerea și să voteze împreună pachetul de deoligarhizare. Socialiștii, care cred că e nevoie mai întâi de o coaliție oficială, s-au opus din nou. Reacția ce a urmat din partea liderilor acum e că comportamentul socialiștilor nu arată altceva decât că ar lucra la o mână cu democrații.
Am sperat că sunt și alți deputați care vor să lucreze în interesul oamenilor care i-au ales. Noi credem că demontarea sistemului corupt care sufocă Republica Moldova și oamenii ei este posibilă. L-am auzit ieri cu toții pe noul președinte al Ucrainei anunțând măsuri îndrăznețe, demisii menite să zdruncine sistemul corupt. Vedem încercările consecvente și curajoase ale armenilor. Același lucru trebuie să-l facem și noi.
A declarat Maia Sandu.
Noi suntem transparenți, i-am chemat aici să discutăm exact pentru ceea ce au insistat. Alegerea structurilor Parlamentului și agenda. Ne spun în comunicatele de presă că sunt dispuși să aleagă structura Parlamentului. Păi să vină la Parlament, nu? Unde se fac majoritățile? Doar nu se fac prin tufari, prin restaurante și baruri. În prezent, de facto există o alianță, există o majoritate nedeclarată, neasumată, o majoritate compusă din parlamentarii PSRM, PD, a acestui partid numit Șor. Această majoritate a făcut nefuncțional un parlament întreg, forumul suprem legislativ al țării.
A spus la rândul lui Andrei Năstase. Socialiștii le răspunseseră însă încă de dimineață că găsesc populistă propunerea și că în lipsa unui acord ședința riscă să devină un circ. Cu toate aceste concluzii, liderii blocului au anunțat că rămân în continuare deschiși dialogului cu PSRM. Numai că concluzia multor observatori că blocul acum ar fi acceptat de bună voie un joc extrem de periculos, singurul obiectiv al căruia e să-l discrediteze în ajun de anticipate, ceea ce ar conveni deopotrivă și democraților și socialiștilor. Astfel de avertismente a formulat de mai multe ori bunăoară jurnalistul și analistul de la 2 Civele, Vitalie Călugăreanu.
În momentul acesta, principala schemă pe care merge Plahotniuc Dodon împreună, compromiterea blocului acum și declanșarea anticipatelor, iar ulterior, în campanie, împărțirea electoratului între răul cel mai mic, adică Partidul Democrat, și tancurile rusești pe care vrea să le aducă PSRM-ul lui Igor Dodon.
Însuși Dodon, care invocă tot mai frecvent anticipatele drept cel mai probabil deznodământ al actualului blocaj politic, a pomenit și efectul devastator al discuțiilor cu socialiștii atunci când zilele trecute a explicat la un post de televiziune de ce crede că blocul acum va fi dezavantajat de eventualul scrutin. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune Pur și Simplu, care se transmite astăzi la 19:40 de minute la Moldova 1, fiind accesibilă și pe pagina noastră de net, se numește Sport pe nevăzute.
Regulile sunt aceleași ca în minifotbalul obișnuit, doar că jucătorii cu deficiențe de vedere poartă măști pe ochi, iar mingea are înăuntru clopoței. Fiecare echipă numără cel puțin 4 fotbaliști, dintre care unul este văzător, portarul.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În această lună se împlinesc 20 de ani de la semnarea unui acord de colaborare între Republica Moldova și statul american Carolina de Nord. De atunci, în baza acordului, au fost renovate mai multe instituții de învățământ, spitale și orfelinate moldovenești, iar peste 1000 de studenți și profesori au beneficiat de instruire în Statele Unite. Secretarea de stat a Carolinei de Nord, Elaine Marshall, a vizitat Republica Moldova în repetate rânduri. În 2011, ea a fost decorată cu Ordinul de Onoare de către președintele interimar de atunci, Marian Lupu. Acum, într-o nouă vizită în Moldova, ea a încurajat partidele politice să formeze cât mai curând un guvern stabil și să continue parcursul democratic al țării. Mai multe în interviul realizat de Diana Reileanu.
There are actually two partnerships. The first one was military. When the Soviet Union broke up and the country was restored to its sovereignty.
De fapt, cu Republica Moldova am dezvoltat două tipuri de parteneriat. Primul a fost unul militar. Când Uniunea Sovietică s-a destrămat și țara și-a dobândit suveranitatea, a fost nevoie de protecție din partea poliției, de dezvoltarea inițiativei cetățenești, de instruirea militarilor, nu pentru a lupta, dar pentru menținerea păcii, pentru a fi militari activi. Militarii americani care au venit în Republica Moldova în acea vreme au observat domenii care necesitau asistență. Au văzut copii care aveau nevoie de îngrijiri dentare, de imunizare, copii care aveau nevoie de insulină pentru că erau diabetici, dar care era foarte greu de găsit. Deci atunci a apărut necesitatea stabilirii unui parteneriat civil pe care l-am coordonat din 1999. Parteneriatul este unul voluntar, realizat din bunăvoință. Nu am niciun ban prevăzut în buget pentru acest parteneriat, însă pot oferi alte resurse. Mă refer la oameni cărora le pasă de această țară și buna intenție a cetățenilor americani care își doresc să protejeze democrația, care apreciază pacea și își doresc o lume mai bună.
That value peace and a better world.
Secretary, I know this is not your first time. Maybe.
Doamna Marshall, ați venit de mai multe ori în Republica Moldova. Cum s-a schimbat țara de-a lungul anilor?
Any changes?
Well, certainly I've seen an increase in.
Cu certitudine am observat un anumit progres, fie prin dezvoltarea economică a țării, fie prin intermediul remitenților de la cetățenii plecați la muncă peste hotare. Desigur, ideal ar fi ca tinerii, după ce își încheie studiile, să poată rămâne în Republica Moldova, alături de familiile lor, și în același timp să aibă condiții decente de viață. Este trist când ei constată că în altă parte au oportunități mai bune. Acest proces continuă și necesită atenție sporită, pentru că nu vă doriți ca cei mai activi cetățeni să plece în altă țară, iar aici să rămână doar copiii și bătrânii.
And then have a population that's very young and a population that is retirement.
Sure. If there will be some.
Dacă ar fi să enumerați schimbările necesare pentru întărirea statului de drept în Republica Moldova, care ar fi acestea?
Well, right now a government needs to be formed. The people voted and the folks.
În prezent trebuie să fie format un guvern. Alegătorii și-au dat votul pentru anumiți politicieni. Prin urmare, aceștia ar trebui să formeze un guvern. Din rezultate, înțeleg că există probabilitatea unor alegeri anticipate, la care lumea nu va participa, pentru că deja și-au exprimat odată opțiunea. Cred că economia, la fel ca și alte domenii importante, nu se va dezvolta în incertitudine. Însă, la moment, în Republica Moldova este multă incertitudine. Deci, politicienii ar trebui să ajungă la un compromis, să vadă ce unește, ce pot oferi acestei societăți și să formeze cât mai repede un guvern, astfel încât să dezvolte țara și economia ei.
And form the government and get on with providing that value and those opportunities and the economy.
Secretarea de stat a Carolinei de Nord, Elaine Marshall, intervievată la Chișinău de Diana Reileanu. Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva minute, în partea a doua emisiunii, o nouă ediție a rubricii Cui îi este frică de NATO, pregătită de Dan Alexe de la Bruxelles. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră. Curtea de Conturi a audiat sau analizat cum a fost executat bugetul asigurărilor sociale de stat anul trecut. Au fost constatate mai multe nereguli, inclusiv că ajutoarele sociale nu ajung întotdeauna la beneficiari. De vină ar fi, după unele autorități, Poșta Moldovei, care însă se apără. Relatează de la Chișinău, Ala Ceapai.
Mai mult de 10 milioane de lei este valoarea ajutoarelor sociale, inclusiv pentru perioada rece a anului, care nu a mai ajuns la beneficiari timp de 6 luni sau chiar un an. Suma a fost returnată de Poșta Moldovei Companiei Naționale de Asigurări Sociale. Auditorii au constatat două cauze. Prima e că Poșta Moldovei pur și simplu nu a asigurat plățile integrale beneficiarilor. Cea de-a doua cauză e că plățile au fost direcționate poștei și nu direct pe cardul bancar al beneficiarilor. Întrebat ce s-a întreprins pentru a fi evitate asemenea lacune, șeful de direcție din cadrul poștei, Ion Spânu, a răspuns evaziv.
Poșta Moldovei efectuează plată integrală a prestațiilor sociale prin intermediul oficiilor poștale. Actualmente, Poșta Moldovei își desfășurează activitatea prin 1200 de oficii poștale. Totodată s-a făcut posibilitatea ca beneficiarii să-și ridice prestațiile în orice oficiu ca să nu fie legat de domiciliu.
În timp ce reprezentanții poștei încearcă să dea vina pe beneficiari, președintele Curții de Conturi, Marian Lupu, consideră că oamenii de fapt ar fi victime pentru că nu sunt informați că pe lângă pensii mai beneficiază de alte ajutoare sociale. Lupu a cerut Poștei Moldovei să identifice soluția, amintind că instituția percepe și comisioane pentru aceste plăți.
Ia uitați-vă ce situație nasoală și foarte proastă noi avem. Bani găsim, alocații se fac, transferurile se fac, banii nu ajunge. Între timp, banii ăștia rămânând pe conturile bancare respective, sorry, dar nu pot să nu spun lucrul ăsta. Se mai fac și niște procente, timp de o lună, două, trei, patru, cinci, cel puțin. Și finalmente banii se întorc înapoi și oamenii nu-i primesc.
Membrul Curții de Conturi, Petru Rotaru, consideră că problema ar fi în atitudinea ignorantă a funcționarilor oficiilor poștale, care atunci când achită pensia, nu fac efortul de a verifica în altă bază de date dacă persoana beneficiază și de alt ajutor social. Drept argument, Rotaru a invocat că în cele două luni de audit, situația a fost parțial remediată, datoriile față de beneficiari fiind reduse de aproape două ori.
Noi am găsit soluția. Rugați poștașii să fie mai comunicativi. Rugați acele persoane care activează în oficiul poștal să găsească acele două minute pentru a accesa și a doilea sistem. S-a găsit și s-a reușit. A mai rămas doar o problemă nesoluționată care ține de acele plăți, termenul de neridicare a cărora depășește deja 12 luni. Persoanele în cauză care sunt nevoiașe, în majoritate problema nu este soluționată nici până la moment.
Cauza nesoluționării problemei celor care nu și-au mai primit ajutoarele sociale de mai bine de un an e că autoritățile nu pot identifica motivul neridicării de către beneficiari a acestor plăți. Partea bună e că nu există un termen de prescripție pentru primirea acestor ajutoare, a menționat secretara de stat a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu.
Deci absolut toate persoanele vor primi aceste plăți sociale.
În timp ce unora statul le datorează plăți sociale, alții ar urma să întoarcă în bugetul de stat bani pe care i-au primit nejustificat. Bună oară pentru că nu și-au raportat toate veniturile, astfel beneficiind de alocații mai mari de la stat. E vorba de 7,5 milioane de lei, dar deocamdată nu există un mecanism de restituire a acestora către CNAS. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Depunerea jurământului de către noul președinte ucrainean Volodymyr Zelensky ieri a prilejuit printre altele speculații și interogații despre cine s-a aflat dintre străini în asistență. La Chișinău s-a vorbit despre absența premierului Filip sau a președintelui Dodon, iar la București ne spune Sabina Fati.
Viceprim-ministra Ana Birchel a fost trimisă de Klaus Iohannis la ceremonia de învestire a noului președinte ucrainean. Volodymyr Zelensky, actorul de comedie care a câștigat alegerile în Ucraina cu 73% după al doilea tur de scrutin, a trimis invitația la Cotroceni. Dar potrivit Ministerului de Externe, Ana Birchel a avut în același timp mandat de reprezentare și din partea executivului român și din partea președinției. Birchel a avut o întâlnire între patru ochi cu Zelensky, în care i-a prezentat proaspătului șef de stat de la Kiev felicitări din partea lui Iohannis și din partea guvernului român. Consolidarea securității în regiunea Mării Negre reprezintă un obiectiv comun, i-a spus Bircea al președintelui ucrainean, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Român de Externe. Viceprim-ministra Bircea a vorbit cu Zelenski și despre situația minorității române din Ucraina, care în viziunea ei joacă rol de punte de legătură între cele două state. Fostul președinte Petro Poroșenko, în graba lui de a scoate din prim planul vieții sociale și culturale ucrainiene limba rusă, a mizat pe noua lege a educației adoptată în 2017 și promulgată anul trecut și care limitează instruirea în limba maternă a minorităților etnice, inclusiv în limba română. Aplicarea acestor limitări a fost amânată până în 2023, după ce această lege a nemulțumit în mod deosebit Bucureștiul și Budapesta. Spre deosebire de Ungaria, România nu a proliferat amenințări directe, dar a făcut gesturi din care rezultă că ar putea acționa decisiv în plan diplomatic împotriva Ucrainei. Chiar înainte ca Petro Poroșenko să promulge această lege, președintele Klaus Iohannis și-a amânat vizita de stat la Kiev, sugerând astfel că România vrea cu orice preț să-i protejeze pe cei 400.000 de vorbitori de limbă română din Ucraina. Între timp, lucrurile nu s-au mai limpezit, așa că tradiționala suspiciune dintre București și Kiev pare să persiste pe mai multe planuri. În zona energetică, România tergiversează cât poate gazoductul RETUR, prin care se poate fi dus gaz românesc în Ucraina, deși e cerință standard a Uniunii Europene ca fiecare stat membru să aibă astfel de conducte TUR-RETUR cu statele din vecinătate. În plan diplomatic, întâlnirile de rutină funcționează, dar Bucureștiul nu e preocupat să deschidă noi căi de comunicare spre Kiev. Legăturile de infrastructură sunt de proastă calitate, proiectele comune trenează, iar Marea Neagră, dincolo de discursuri, nu este un subiect de strategii comune.
Firmele de înaltă tehnologie, mai ales cele de pe net, sunt amenințate în Europa, dar și în Statele Unite, cu măsuri punitive, dată fiind puterea și influența pe care au acumulat-o. Cum se apără Facebook? E întrebarea pusă corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Mai ales acum că în America campania electorală a început practic, se fac auzite apeluri ca firme cum sunt Facebook sau Google să fie dezmembrate, pentru a evita situații în care se constituie în monopoluri și anihilează opoziția, dat fiind forța lor financiară. Argumentul Facebook este Statele Unite trebuie să procedeze cu grijă, pentru că pericolul este China. Directoarea Facebook, Sheryl Sandberg, a spus în un interviu că dacă firme americane vor fi dezmembrate, giganții tehnologici chinezi nu vor fi. Aceste remarci survin pe fondul războiului comercial în care președintele Trump a împins cele două țări plângându-se că China nu tratează echitabil America în raporturi comerciale. Între altele, președintele Trump a interzis firmelor americane să folosească informații și tehnologie de la orice entitate considerată un pericol pentru securitatea națională, un ordin care vizează firma chineză Huawei și 70 dintre afiliații săi. Nu este clar dacă Facebook are motive să se teamă de China, pentru că rețeaua de socializare WeChat nu va fi lăsată să domine piața americană. E mai probabil că Sandberg profită de climatul de ostilitate și teama creată de pozițiile lui Trump, încercând să sperie opinia publică cu pericolul chinez. Ideea de a dezmembra Facebook, care deține și rețelele Instagram și WhatsApp, a fost vehiculată în medii politice și chiar de către unul dintre membrii fondatori Facebook, Chris Hughes. Senatoarea și candidata la președinție Elizabeth Warren vrea să dezmembreze nu doar Facebook, ci și Google, Amazon și Apple. Argumentul ei este că peste 2/3 din traficul de pe internet trece prin situri pe care Facebook sau Google le controlează sau operează. Mai mulți politicieni cer înăsprirea regulilor impuse unor astfel de firme pentru a le limita puterea în condițiile în care nu s-au dovedit suficient de eficace în lupta împotriva dezinformării. Facebook a avut propriile sale probleme cu China și își dorește să penetreze acea piață. Cu toate acestea, eforturile s-au lovit de rezistența autorităților și rețeaua continuă să fie blocată. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Unul din efectele directe ale ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană va fi acela că Franța va rămâne singura putere nucleară din Uniune și singura țară a Uniunii cu un scaun permanent și drept de veto în Consiliul de Securitate ONU. Sigur, asta nu afectează în niciun fel cooperarea și legăturile reciproce ale Franței cu Marea Britanie în cadrul NATO, însă pe continent Franța va rămâne principala putere militară, urmată îndeaproape de Germania. Aici, așteptările președintelui francez Emmanuel Macron rămân în mare parte dezamăgite, întrucât Germania Angelei Merkel a primit cu răceală propunerea franceză de mers înainte cu planurile de creare a unei armate europene. Cooperarea militară franco-germană a fost intensă încă din vremea lui François Mitterrand și Helmut Kohl, când a fost pusă pe picioare și o forță militară comună, Brigada Franco-Germană, care trebuia să constituie embrionul unei armate europene. NATO însă, dar mai ales Statele Unite, sub toți președinții, nu s-au arătat niciodată încântate de ideea unei armate europene, temându-se de o dedublare a funcțiilor și mijloacelor. Apoi, până în anii 2000, cooperarea militară cu Germania a fost limitată de faptul că aceasta nu putea, conform Constituției, să trimită trupe în străinătate. Odată ridicată acea limitație, Germania a putut fi foarte activă la misiuni ale NATO, în special în Afganistan, unde militarii germani au participat la securizarea și reconstruirea unor zone din nordul țării. Franța ar rămâne așadar, după Brexit, singura putere nucleară din Europa, în vreme ce Germania ar putea contribui masiv cu tehnologie după ce și-a sporit bugetul militar în urma insistențelor lui Donald Trump. Germania și-a mărit semnificativ bugetul apărării în acest an. Guvernul federal de la Berlin a anunțat NATO că are în vedere un buget de cheltuieli de peste 47 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă o creștere de 5 miliarde față de 2018. La fel, anul viitor, bugetul militar al Germaniei ar urma să crească la 49 de miliarde de euro sau 1,38% din produsul intern brut. Anul trecut, acest procent a fost de 1,23% din produsul intern brut. Administrația Trump a criticat Berlinul pentru neatingerea obiectivului stabilit de NATO ca membrii să ajungă la 2% din produsul intern brut pentru apărare. La summitul NATO din vara trecută de la Bruxelles, Trump nu a exclus nici măcar retragerea Statelor Unite din Alianța Nord-Atlantică în cazul în care aliații nu se mobilizează pentru a atinge obiectivul de 2% din produsul intern brut. Tandemul franco-german pe care se bazează funcționarea Uniunii Europene și care a fost transpus de la început și în cadrul NATO va rămâne așadar pivotul unui sistem de securitate continentală care nu se va vedea afectat de ieșirea Angliei din Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cristina Zavatin de la MediaAzi.md și MediaCritica.md.
Procuratura anticorupție a refuzat începerea urmăririi penale din lipsa faptului infracțiunii în cazul filării jurnalistei RISE Moldova Liuba Șăvciuc, una dintre autoarele investigației despre proprietățile din străinătate ale liderului PDM Vlad Plahotniuc. Informația a fost confirmată la începutul lunii mai curent pentru RISE Moldova de către procurorul șef interimar al Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor. Liuba Șăvciuc susține că acest caz demonstrează faptul că în calitate de jurnalist nu poți să-ți faci meseria în siguranță în Republica Moldova. În ultimul timp, presa a scris despre mai multe cazuri de suicid și în acest context, psihologa și fondatoarea Centrului de Resurse pentru Prevenirea Suicidului, Liuba Ceban, explică jurnaliștilor în cadrul rubricii How To de pe MediaAzi.md cum să abordeze aceste subiecte pentru a se menține în limitele normelor deontologice. Pe MediaCritica.md veți putea urmări un video explicativ despre tehnica omisiunii, un procedeu care constă în trecerea cu vederea unor subiecte de interes public și care poate fi de două feluri. Primul ține de ignorarea totală a unui eveniment, respectiv excluderea subiectului din fluxul de știri, iar a doua formă a omisiunii se manifestă prin prezentarea parțială a subiectului, neglijând elemente, detalii și fapte importante ce au legătură cu el. Mai multe exemple și detalii aflați din videoul realizat de cercetătoarea media Aneta Gonța. De asemenea, mediacritica.md va continua să stea cu ochii pe presa de la noi și va semnala cazurile de știri manipulatorii, false sau cu derapaje deontologice.
A fost Cristina Zavatin. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.